Radio Kapi. Oh, Kapi.
Zaidi ya wafungwa 1700 wa gereza kuu la Makala na Ndolo wameachiliwa huru katika muda wa mwezi mmoja. Lengo ni kupunguza uwingi wa watu magerezani. Huko Ituri, shughuli za kiuchumi zimeanza tena katika soko la Dramani huko Lita katika tarafa la Jugu, miezi mitatu baada ya mauaji ya Kodeko. Shughuli za shule zimesimamishwa kwa muda wa wiki moja sasa Padima Lumbu mjini Bandundu jimboni Kwilu. Chanzo ni kufurika kwa maji ya mto Kasai. Hamjambo wasikilizaji wapenzi. Zaidi ya wafungwa 1700 wa gereza kuu la Makala na jela ya kijeshi ya Ndolo wameachiliwa huru katika muda wa mwezi mmoja. Iliyoanzishwa tarehe 27 Machi mjini Kinshasa, tume inayohusika na kupunguza msongamano katika vituo vya magereza vya Kongo iliwasilisha ripoti yake hii siku ya pili kwa waziri wa sheria. Kwa mujibu wa kiongozi wa tume hii, Justin Kibamba, mkuu wa mahakama ya Cassation, ripoti inapendekeza hasa utaratibu wa kawaida wa operesheni ya kuachilia huru wafungwa na ujenzi wa magereza mapya kama suluhu la msongamano wa magereza. Tunamsikiliza kwenye mikrofoni ya Jeff Ngoy, utafsiri wa Jean Kasami.
Ripoti hiyo inarudilia maneno yote waziwazi. Tunachokijua ni kwamba kamisheni iliweza kufungulisha watu zaidi ya 1700 raia na waskari wa kichangana. Hatuwezi wafungua tu juu ya kujipendeza. Tulitumika kwa kuheshimu kanuni na matokeo ni wazi. Cha lazima kilifanyika. Tunapashwa endelea kuachilia wafungwa mara na mara. Tunaomba serikali ijenge gereza zenye kueneza masharti ya kisasa. Pia barabara kwenda jela ya Makala haina hali. Uhaba wa idadi ya kutosha ya waamuzi ilichelewesha masambo. Tunahitaji uungaji mkono toka waziri wa sheria ili tufaulu kupata suluhisho haraka. Tujue pia kwamba vitendo vya ujangili vinainuka sana ndani ya jiji la Kinshasa. Ndio sababu waziri ameamua korti na tribunali ziwe zinaendesha masambo ya haraka pale pale makosa yalitendwa, sababu wakuluna wanafurika nafasi zote ndani ya gereza kuya Makala.
Na karibu wafungwa 100 walihamishwa kutoka gereza kuu la Kalemie hadi gereza la Kasapa huko Lubumbashi na gereza la Buluo huko Likasi. Kundi hili la kwanza liliondoka Kalemie jioni ya siku ya kwanza. Kwa wale wanaohusika na usimamizi wa gereza, lengo ni kupunguza msongamano katika gereza kuu la Kalemie. Kwa habari zingine, ofisi ya umri inaombwa kukamilisha uchaguzi wa wagombea wa nafasi tofauti. Katika tangazo iliyotiwa saini siku ya pili jioni, Christophe Mboso anayetuhumiwa kunangania kwenye uongozi wa bunge anaahidi kufanywa upya kwa kalenda iliyotangazwa tarehe 26 Aprili, huku wakikemea kile wanachoeleza kuwa ni kitendo cha bunge kutekwa na ofisi ya umri. Baadhi ya wanabunge waliamua kuvamia ikulu ya wananchi hii siku ya nne ili kumaliza mvutano huo uliokuwa umeratibiwa na mkuu wa ofisi ya umma Christophe Mboso. Uamuzi uliochukuliwa wakati wa mkutano wa hii siku ya pili jioni mjini Kinshasa. Wiki moja baada ya uchaguzi wa maliwali jimboni Mongala, ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu ilipokea barua hii siku ya pili kwa madai ya rushwa ya wapiga kura. Hii ilikuwa kufuatana na malalamiko kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali la Action des Jeunes pour le Bien-être Social. AJBS iliandika kulingana na video ambayo ilienea kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha mazoezi ya kitamaduni siku moja kabla ya uchaguzi kati ya mgombea huyu na kundi la wanabunge wa mkoa. Lakini mshtakiwa aliyechaguliwa kwa muda kwa kura 12 kati ya 12 anasema kwamba hiyo ni video ya zamani iliyowekwa na wapinzani wake kwa lengo la kumchafua. Maelezo na Jean Kasami katika ripoti ya Paul Richard Malengela.
Video ilionyesha liwali mchaguliwa akikusanyika na wachaguzi wa ngazi ya juu wakitenda maadili tofauti na sheria ya uchaguzi, ndivyo alisema Roger Nzumbu, mwenyekiti wa muungano wa vijana kwa manufaa ya jamii AGBC. Liwali mshutumiwa anasema walikuwa katika maonyesho ya uaminifu yeye pamoja na wanabunge wenzake tarehe hiyo 28 Aprili, na kwamba kufuatana na jinsi kiti cha uliwali kinazungushwa katika eneo la Mongala, ushindi wake ulikuwa umekwisha tiliwa muhuri, haikukua tena lazima kupana rushwa. Jean Cole Makaka anaona kilicho na maana kwake sasa ni maendeleo ya Mongala.
Huko Ituri, jumuiya za wenyeji zimeanza kukutana tena tangu siku ya pili katika soko la jumuiya la Dramani huko Lita, takriban kilomita 30 kaskazini mwa Bunia katika tarafa la Jugu. Kulingana na viongozi wa kimila, shughuli za kiuchumi na harakati za watu zilikuwa zimesitishwa kwa muda wa miezi mitatu kufuatana na mauaji ya raia 15 yaliyofanywa na kundi la waasi la Kodeko. Viongozi hao wanayaomba makundi yenye silaha kukomesha ukatili kwa ajili ya kukuza kuishi pamoja kwa amani katika eneo hilo. Izaki Remo.
Watu wengi kutoka eneo mengi ya Wahema na Walindu, sawa Katoto, Baranganza, Mbau, Masumbuko, Logo na Kolomani waliasili wengi siku ya pili kwa soko ya Dramani. Furaha ilikuwa mengi kwa wanamemba ya kabila mbalimbali kukutana kwa kufanya biashara. Hayo ni kisha mwezi tatu ya kuto kushirikiana kati ya wakaaji kufatana na mauaji ya watu 15 na wanamgambo ya Kodeko kwa kijiji ya Tali karibu na soko. Wanamemba ya kabila mbalimbali walionesha furaha yao kwa kurejea kazi ya uchumi kwa kuboresha maisha ya raia, ujulisha Joel Mande anayekuwa sultani ya Walindu Tatsi. Kwa kukamilisha usalama na uhusiano bora, msimamizi ya PDDRCS mtani Jugu anaomba na wanamgambo ya gundi lenye silaha kuheshimu mapatano ya amani na kuacha kushambulia wakaji wasiokuwa na hatia. Wanamemba ya UNO wanaomba na serikali ya jimbo la Ituri kutengeneza barabara ya Katoto Paranganza kwa kuwarahisisha kusafiri. Toka Bunya, Izakare Moyope, Radio Okapi.
Serikali imezindua siku ya tatu hii mjini Kinshasa awamu ya kwanza ya mradi wa upatikanaji wa huduma ya maji safi na usafi wa mazingira PASEA. Ukiwa chini ya usimamizi wa Wizara ya Rasilimali za Maji, mradi huu wa miaka tano unalenga kuwezesha upatikanaji wa maji ya kunywa na kuboresha usafi wa mazingira katika majimbo ya Kwilu, Kasai, Kasai Central na Kasai Oriental. Wadau wengi wa maendeleo wanakaribisha uzinduzi wa mradi huu ambao sio tu unarahisisha maisha ya familia, bali pia unapiga vita umaskini katika majimbo haya. Shughuli za shule zimesimamishwa kwa muda wa wiki moja sasa katika eneo la Dimalumbu, kata moja ya Bandundu, iliyo kwa kilomita 12 kutoka katikati ya jiji katika jimbo la Kwilu. Chanzo ni kufurika kwa maji ya mto Kasai. Madarasa hayo sasa yamevamiwa na wakazi wakiwa na mali zao baada ya nyumba zao kubomoka. Kwa upande wake, mkurugenzi wa jimbo la elimu la EPST Kwilu ya kwanza, Kadiata Nyembwe, anasema kwamba utaratibu unafanyika ili masomo yaanze upya hivi karibuni ili kuwawezesha wanafunzi kumaliza mwaka wa shule vizuri. Irene Mboma Luzolo ametoa ripoti. Jacques Mkongole kwa usomi.
Kati ya shule nne katika karta ya Dimalumbu, mbili ziliathiriwa na kufurika kwa maji ya mto Kasai na nyingine mbili kwa sasa zinakaribisha familia ya wahanga wa janga hilo la asili. Kutokana na hali hii, shughuli zote za shule zinasimamishwa katika eneo hilo kwa zaidi ya wiki moja. Kufuatana naye mkurugenzi wa mkoa Provedo wa EPST Kwilu 1, Kadiata Nyembwe, anahakikishia kuwa hivi karibuni ufundishiaji utaanza tena katika shule hizo, kwa sababu kwa mujibu wake washirika wa sekta hiyo watafunga mahema ambayo yatawawezesha wanafunzi kusoma huku wakisubiri hali irejee sawa kama kawaida. Kufatana tu naye bwana Provede wa mkoa wa kielimu wa Kwilu A, uendeshaji mzuri wa mitihani ya hors session yeni kuendesha wakati huu hayakuzuiwa na uharibifu, kwa sababu alisema karta ya Dimalumbu haiandalishi kituo cha mitihani.
Katika Kasai Oriental, hali ya utulivu imetawala katika chuo kikuu cha Mbujimai baada ya vurugu iliyoandaliwa na wanafunzi fulani ambao hawajalipa karo za shule na kushiriki katika mitihani. Wanafunzi hawa walizuiliwa na viongozi wa shule kuingia katika vyumba vya masomo ili kufanya mitihani. Uamuzi huu haukuwafurahisha wale wanaohusika ambao waliona inafaa kuandamana barabarani kwa mara moja. Mfumo wa usalama uliwekwa kwenye maeneo ambako mitihani hii ilifanyika.
Radio Kapi. Invité en soi.
Mgeni wetu wa leo ni mkuu wa kitengo cha vijana mkoani Kivu Kaskazini, Giki Birandole, akizungumza kuhusu mafunzo ya vijana yanayoendana na shughuli za chuo kikuu cha Université d'été katika shule ya maadili ya Jamhuri toleo la kwanza. Mafunzo haya yalichukua siku tatu kutoka tarehe 22 hadi 24 Aprili huko Goma. Giki Bira anazungumza hapa na Bernardine Jambo.
Giki Bira, jambo.
Jambo kabisa kwa kumama mpashabari.
Division yenu iliweza kuandaa kikao ya siku tatu ambayo wanaita Université d'été à l'école de valeur républicaine. Njo kusema nini?
Kwanza nitakumbisha kwamba hii kazi tunaifanya kama division ya vijana tuifanye wenyewe. Tunaifanya pamoja na kamati kubwa ya utafiti wanaita CREDA, ILPGL, inatumika na Université kuu ya maziwa makuu za hapa Goma, na vile vile tunakuwa na usindikizi ya Umoja wa Mataifa kupitia MONUSCO, Fonds des Nations Unies pour la Population, yani UNFPA. Vile vile tunakuwa na kampani kubwa ya Umoja wa Mataifa wanaita PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, ambao wamesikia hii nia yetu ya kuleta muradi ya kusema kila mwaka tukue nafanya kisha miezi tatu ama saa zingine sita, tuikale wote wakongomani katika jimbo letu la Nord Kivu kushe mbalimbali kusudi tuangalie ni kipi kinaendeka kwetu, kipi hakiendeke. Tuangalie kushe zote wale ambao wanakuwa hotma place katika ma institution, wale wenye kuwa katika ma agence, wale wenye kuwa katika ma ONG, wale wenye kuwa katika ma organisation za vijana zaidi, za wasijana, za wanawake, na wale wanakuwa katika makundi za vuguvugu za vijana, bila kusahau wale watu walemavu, watu wanakuwa na ma situation particulière kama vile kasa. Wote washiriki hii kikao, tujue mwenendo wetu ni wenye kusaidia nchi tukwenda mbele ama la. Kwa sababu unaona kwa sasa mama, imeonekana na hiyo ndile tunafanya Université d'été. Watu kila mtu kupozisio yake, wanakamata mali vitu vya inchi kama mabia abandone. Unapokuwa waziri, hatua yako ya kwanza ni kutafuta kuwina. Ule amechaguliwa mbunge, anapochaguliwa pale ya kufanya kazi kwa kutafutia raia, anaanza kutafuta jinsi gani ataweza kurekipere pesa alifanya alipoteza kwa kufanya kampani, ajenge nyumba, auze gari, afanye vitu vile anataka. Unakutana chukudere ama motari, wanatembea barabarani kama vile wameinunua. Wanaikanga hata mtu akiwa na urgence ya kuenda kubeba mwingine hospitali, anakosa njia. Utakutana etudiant anapouzika pale aweze kufikiria namna gani anaweza kuleta mchango kusudi mambo iboreke, yeye anakamata majiwe anatupa kwenye university ambayo anasoma, anaibomoa. Ni kusema kila mtu kwa position yake anaanza kufanya desordre, akisema hii ni mali ya inchi, haina mwenye nayo. Ijapokuwa ni sisi wote tunakuwa warithi wa inchi, tuliirithi kwa wababu zetu na tunapasha kuyatia majenerasyon za kufuata. Ni hii yote leta tunasema pana, tukae tufanye muradi wa kukua nafanya muda fulani, tunakaa tunafanya stop, tukae sasa wote. Ni hii ileta tunasema tufanye hii Université d'été kusudi tuwakumbushe watu, wakumbuke ya kuwa walikuwa wameachilia mavalero za kutusaidia kuenda mbele kama vile upendo, amani, usalama, ujenzi, maendeleo, mazingira bora, lakini walikuwa sasa wameambrase sabotage, pillage, desordre. Kila mtu anaenda mnjia zake akiwaza kama ni hivyo tutaendelea mbele, na hiyo yote imeturudisha chini.
Giki Bira, unajua kama Kivu ya Kaskazini kunapitisha matatizo mengi ya ukosefu ya usalama. Unadhania kama kikao hiki kinaweza kubadilisha kabisa mentalite ya wajeni ambaye inakuwa tu ni kuharibisha tu vitu vya serikali?
Tumejua sote ya kwamba shida kubwa tunayo katika nchi yetu ni shida ya mentalite. Ndio maana tumesema fanye Université d'été à l'école de valeurs républicaines. Ni kusema tunakuya pa kuchange mentalite, na kwa Kiswahili wanaita uzalendo mupya, mkongomani mupya, mwenye kuheshimu inchi, anaipenda, anaheshimu pia sheria za inchi.
Basi kao kama hicho kitabakia tu hapa Goma, wala mnaweza kupetetre kwenda tena na nafasi zingine jimboni, hata muinchi yetu yote ya Kongo ishua kuweza kuatendre vijana?
Ni edisio ya kwanza, inapoisha tunaanvisaje kufanya edisio ya kufuata. Hiyo watu makumi nani kwanza ni pepiniere yetu ambao tunataka kudeploye mu terrain, waende wakue wa homme model, wakuwe mareferansi kwa waraia ingine, mwenendo wao isaidie wengine kubadilika. Wale wataenda kufanya marestitution, kwa sababu tulishirikisha vile wanafunzi wa vikuu vikuu, wataenda kufanya marestitution watote maregupuma zao, itatusaidia kwanza kuelargir. Na kisha tutafanya deuxième edition ambayo itakuwa possible tuweze kuelargir vile muzengine tauni kama Butembo, kama Beni, na tutendelea katika materitoire zote zitunazo katika jimbo la Nord Kivu, na haiko exclu tuende kupartage hii experience katika jimbo lingine kama vile ya Sud Kivu, kama vile Maniema, kama vile Ituri. Ni yote tuko tunapangilia.
Giki Bira Ndole, Radio Kapi, na kushukuru.
Ni mimi na kushukuru
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Katika mji wa Beni, karibu walimu 50 na mashujaa wa eneo wanaohusika na ulinzi wa watoto kutoka kata Mukulia katika manispa Bungulu walipewa vifaa siku ya pili tarehe 13 Aprili kuhusu uzazi chanya. Ni wakati wa shughuli ya kuwajengea uwezo iliyoandaliwa katika maadhimisho ya siku ya elimu kitaifa. Ripoti ya Mark Marofimbo ni ripoti yetu ya siku.
Lengo kubwa la kikao hiki lilikuwa la kuongezeana ujuzi na elimu nyipya katika shughuli za ukingo na upongezi la watoto. Ukweli ni kwamba kuna kasoro iliyorekodiwa kati ya wanaohusika na elimu ya watoto shuleni na wazazi katika majukumu yale, kama ashuhudia hapa Bi Agathe Kiakimwa Muhesi, mwalimu wa shule la msingi la Lukala.
Sie walimu tuko nafundisha watoto na tuko najikaza tu mbele ya kupatia mtoto pinisio ndanjao na nini, njoo ilituma mtoto aingie mulerere. Nikakuta kerere ilikuya kumuzazi pale, sisi musanksione juu mzazi yeye kwa chanjo ya mtoto. Mtoto yeye alikuya na chati, mimi nakia kwa masomo, anafika na witer anini, anafika na witer 30 pale ndajikaza, anafika na witer burkwa. Ha, mamangu alinituma pale ndajikaza, ni mamake alimutuma. Mama ulimutuma, acha ataniambia ndio pale sitamupinire sawasawa na alikuwa mumuchezo.
Kiongozi wa shule la msingi la Lukala akubali kwamba kulikuwa kweli na kasoro zile na kutambua umuhimu wa kikao hiki cha kuongezeana fikra. Tomah Kambale Karungunzi:
tunazani kabisa ilikuwa ya maana sana kaba, sababu tuliita vile watu yote wenye kuhusika na vikundi mbalimbali na wenye kuongoza vikundi mbalimbali, jusie wote tukie twala ile mafundisho limoya, na kila mtu akue naenda kuipitisha mchikundi chenye anachunga. Makasoro ziko zaidi sana bazazi na walimu kwa siku za sasa. Magratuite hii kunakuwa bazazi habaelewe namna tena ya mafunzo kwa watoto yabo, na wanawazia saa moya ni juu ya gratuite wala juu ya vitu vingine. Ile makasoro ziko kabisa sie na wazazi, labda kutakuwa mtoto atakuwa na shida kwa masomo, namna ya mzazi kukuya kuuliza inakuwa vrema ya magumu sana, na kama hakuna mafundisho yenye kufundisha mtu hekima na vitafikia musura yenye haiku ya mzuri.
Ila nilini mangojeleo ya waandalizi la kikao hiki. Benjamin Asimoni ni mkurugenzi wa shirika la JPCP mjini Beni iliyoandaa kikao hiki.
Kwetu mangoje yetu ni kuona mazingira ambao watoto wanaishi ndani kama shule, kwani ni nafasi ambao watoto ambao wanakuwa kwa kimu ya kuenda kwenye shule wanapitiza wakati muda mingi. Ni kuona namna gani wanaweza ishi huko kwa mazingira ambayo ina huduma kabisa ya ukingo yao, kwani kuna kwa malipizi fulani ambao inaweza ikifikia kwenye shule isiyokuwa halali kwa ukingo ya watoto. Na iliomba tuweze tuwahimize wazazi ambao ni wale walimu wanapitiza nyakati nyingi na watoto, wajue namna gani waweza kuendelea kuwahudumia watoto na kuweza kuwafunza na kwa kuweza kuwapatia hiyo juhudi ya kuendelesha na shule yao.
Beni, Mark Marofimbo kwa niaba ya Radio Kapi.
Tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata.